Hei, hei. Jeg heter Sverre. Hører til daglig til på Fjellhaug her i Oslo. For å undervise i Nytestamentet og litt i misjon. På en misjonskonferanse skulle jeg gjerne kunne presentert meg som misjonær, men det jeg ikke sånn på ordentlig. Jeg født og vokst opp i Japan som misjonærbarn. Og nå i høst har jeg fått vært hele september og halve oktober i Japan. Så jeg liker å få kalle meg misjonoksonær. Og ikke minst i lys av den teksten vi skal få lese sammen nå. For dette må være førstevalg av en bibeltekst på en misjonskonferanse. Jesus selv som forteller om en inderlig god far, og to veldig forskjellige sønner, og to leteaksjoner. Vi skal lese teksten fra Lukas 15, fra vers 11 i Jesu navn. Jesus sa en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet av sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv, og han sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne, ta de på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror er kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet gjøkalven, fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Da ble han sint, ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg alle år. Aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Amen. Hvor fortalte Jesus den lignelsen? Jo, det får vi vite i begynnelsen av kapitlet. For noen satte ut et negativt rykte om Jesus og sa, «Han er i feil selskap. Han henger med syndere og tollere. Skulle ikke det?» Og så forteller Jesus tre lignelser. En om en gjeter som ikke er fornøyd med 99% av sauene, men går ut i mørket og leter etter nummer 100 helt til han finner den. Og når han finner den, så lager han fest. Og så forteller han om en kvinne som hadde 10 sølvpenger og en var borte. Og da den tiende var funnet, så ble det stor venninnefest. For nå de der på plass alle sammen. Og så fortalte han denne lignelsen. Vi skjønner Jesu poeng. Hvis dere anklager meg for å holde fest med syndere og tollere, så må dere lære av Gud i himmelen, som har et stort hjerte for de som ikke enda inne i den varmen. Jesus sammen med syndere og tollere fordi han har lært av far at han vil ha alle med, inkludert dem på ytterste bortebane. Tapt. Han leter til han finner det. Jesus opptrer sånn som Gud. Og hva med meg og deg? Har vi det hjertet? Det roper denne teksten til oss noen ting om. Noen kaller dette for lignelsen om den fortapte sønn. Og det det jo også. Heldigvis ikke siste ordet at han var fortapt, men at han ble frelst. Men når vi sier at det lignelsen om den fortapte sønn, så zoomer vi inn på den ene, og så glemmer vi den andre. Så faller han ut i mørket. Og det var vel ute i mørket han var han ikke det? Den sure storebroren som ikke vil bli med inn i varmen og festen. For der foregår det ting som han ikke hadde helt stemt for. Og da kunne vi heller kalle dette lignelsen om de to sønnene. Forslag nummer tre. Jeg synes selv vi skal sette fokus på ikke den lillebroren, ikke den storebroren, men på far. Og skal vi helgardere, så kaller vi det lignelsen om den gode faren og de to sønnene. Det ble litt langt upraktisk. Men jeg tror dere skjønner poenget. For hvem det du og jeg har lyst til å ligne her? Ikke han som spoilet halve arven. Ikke han som holder seg unna fars fest. Men vi har lyst til å ligne den gode Gud som leter og som har et hjerte for begge sønnene. Det går veldig galt med han ene. Og som far til fem så har jeg mange ganger i oppveksten til mine måtte tenke, hvor balansen mellom å gi frihet tidlig nok til å stole på seg selv, tørre å gå egen vei, og så det å følge tett og ikke så tett. Enhver far og enhver mor vil kjenne på det dilemmaet ganske tidlig. Vitsen med barneoppdragelse på en måte overflødiggjøre seg selv. Brutalt sagt. Hva med Gud? Og hva med faren i denne lignelsen, som rett og slett deler hele formuen og legger det i usikre hender til en som casher ut og som forsvinner ut i mørket og blir borte og ikke lenger har kontakt med farshus og spolerer alt som så det ikke noe igjen. På nullpunktet sammen med grisene, med nesa ned i grisetroa, der kommer han til seg selv. Og så har han noe uendelig verdifullt som ingenting har kunnet ta fra ham. Han har minne om far. Han har minne om et hjem. Han har minne om andre vilkår enn disse slavevilkårene som jeg og grisene deler her med grisematen. Og så gjør han det beste han kan. Han gjør et oppbrudd. Og så bekjenner han så tydelig for all ettertid. Jeg har syndet. Hva sto det? Jeg har syndet for det første mot himmelen. Og for det andre mot deg. Og så trekker han slutningen. Jeg fortjener ikke å kalle sønn. Synd, det ikke bare synd mot oss selv. At ikke vi slipper fram den beste utgaven av oss selv. Synd ikke bare det vi legger for en byrde på medmennesker. Mot deg alene har jeg syndet, sa David, da det gikk opp for han hva han hadde gjort med Urias og Batseba. Jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Og så kommer han til far. Og så møter vi en far som har stått og speidet. Som har stått og lett. Men merk det, han har ikke reist. Han har ikke hyret FBI eller KGB eller noen til å overvåke og finne ut. Han har på en måte respektert sønnens tragiske valg. Han ikke uengasjert. Han har ikke avskrevet sønnen. Han står og speider. Og ved første tegn på at det han, så fylles han av barmhjertighet og handler deretter. Og så skynder han seg av sted, faller han om halsen, setter i gang og gir ordre om alt som skal organiseres for en fest, så mye at sønnen rekker ikke å framføre mer enn halve sin synsbekjennelse. Jeg måtte tenke litt på den gledesfesten der. Da jeg for noen uker siden i Japan i 3. etasje fikk et nabovarsel på SMS fra de som bor under. Gode misjonærvenner. Nabovarsel litt ut på søndagskvelden. Oi, kanskje blir det litt lyd i huset i kveld. For det er kommet noen fra nabolaget som er litt sånn gamere, og som hadde lyst til å komme innom. Vi har aldri sett det før. Tenk om vi kan få sagt litt om Jesus. Vi må sende et nabovarsel i tilfelle det blir litt bråk. Velsignede nabovarsel, svarte vi. Måtte sms'en brytes sammen av nabovarsler om at noen kommer som vi kan få dele Jesus med. Noen som kanskje aldri i sitt liv har hørt navnet hans nevnt. Måtte jeg tenke med meg selv at i Lukas 15, når Jesus 3 ganger snakker om den gleden som blir i himmelen, med alle englene, når en vender om. Jeg tror ikke de trenger å sende nabovarsel der. Det er noe av det der gledesbudet, alarmen som går. Det skjer det største som kan skje, det er noen som er kommet. Men så har vi ikke før gledet oss, før vi hører skyggesiden om den andre broren som er ute i mørket på den andre siden. Han som ikke lenger kan være til stede og dele farsgleden. Han er bare sur. Han hører rykter om hva som skjer. Han blir ikke bedre stemt. Og så går han og surrer ute i sitt mørke. Hva med far? Når far oppdager at storebror er ikke der, kunne han skrive det på konto at det hadde han godt av, og han kunne kanskje tenke at han får surre rundt der en stund. Men far går en ekstra runde ut i mørket. Med den hensikt å få storebroren inn på festen, at han også må glede seg over broren som er kommet dit. Tenk med meg selv hvor mange ganger i bibelhistorien hører vi ikke om Gud som er ute på en ekstra runde, ut i mørket, for å finne en Elias, som dager i forveien hadde vært på Karmel og vunnet dette veddemålet mot Baals profeter, og etterpå blir så liten at han klynker seg sammen som et foster under en liten busk. Forsvinner halvveis til Afrika og gjemmer seg oppe i fjellene ved Sinai, der Moses hadde fått loven. Og så ligger han der og håper han skal dø. Og så er det Gud i himmelen som er ute på ekstra runde. Og så spør han vennlig Elias, «Hva gjør du her?» Og så har Gud en fortsettelse med ham. «Kom og bli med.» Og hvis alle vi som var her hadde hatt tid nå til å la mikrofonen gå rundt, og vi hadde fortalt kortversjonen av vår troshistorie, det tror jeg hadde blitt mange fortellinger om Gud som tok en ekstra runde, og som fant oss på forskjellige steder. For vi er så forskjellige steder rundt i livet våre. Vi har hver vår historie, og vi er unike på den måten. Og Gud i himmelen, han er en spesialpedagog, som går og leter til han finner sau nummer 100. Og vi har rotet oss bort på så forskjellige steder. Her må jeg få ta dere med på et glimt til fra Japan. De som bodde etasjen under oss, Tone Trostdal, hun har egen blogg og har fortalt der en ganske spesiell episode som forteller noe om hvordan det kan være å være misjonær. Et av de mange påfunnene for å få mennesker i tale og for å få dem inn, det er å invitere til en English Café. Et sted der du kan praktisere og snakke engelsk, sånn at det ikke bare blir noen bokgreier, slik japanere flest har, men prøve å si enkle setninger selv. Og har et enkelt, fint opplegg hjemme i stua, der samles de. Og et av grepene er en bitte liten terning som de triller, og der kommer det med små bokstaver, for eksempel «What makes you unique?» Hva gjør deg unik? Og den som da triller skal prøve å si med enkle setninger på engelsk litt grann om hva som gjør meg spesiell. Jeg tenkte det var en flott liten oppgave for hun som fikk den, sa Tone. Men så ansiktet gikk i svart. Noe her ikke helt greit. Hun snakket litt om hva unik betyr på engelsk. Og da ble det bare svartere og svartere. Og de andre ble helt tause. For etter klassisk japansk tankegang så er det sånn som det heter i et gammelt ordtak. Hvis en spiker stikker ut, slå den inn. Ordet unik i en verden av Konfusius og Buddha, det betyr en avviker. En som ikke passer inn. Hva gjør at du ikke passer inn? Skulle stakkars ho si med noen setninger på engelsk. Hører du for en annen verden enn vår i Vesten? Follow your dream. Du er spesiell, du er unik. Delvis er det hele Vestens ekko, og delvis er det veldig bibelsk. At Gud skriver ned hver dag før en av dem kommet. Og så ble det en lang omvei å prøve å forklare på enkelt engelsk. Unik skal få lov til å ha en fabelaktig klang. For Gud har lagt spesialdesign inn for hver av oss som han laget. Og så er vi ulike. Det skal vi få glede oss over. Og så skal vi ikke nødvendigvis søke tryggheten i å forsvinne inn i mengden, selv om det også kan være en form for trygghet. Jeg hadde lyst til å fortelle det litt, fordi lille Sverre han strevde ganske med denne lignelsen som liten. Og jeg tror jeg plundrer litt enda. For av alt jeg har gjort i livet, så har jeg ikke akkurat levd det livet som denne fortapte sønnen har gjort. Jeg har vært en rimelig vellykket fariser det meste av livet mitt. Fasaden har vært grei. Sånn sett så har jeg alltid kjent at jeg lignet mer på den sure storebroren. Men så har jeg aldri hatt lyst til å ligne han og gjort det til en bønn, for jeg tror jeg var bitte liten Jesus. Gi meg ditt ømme frelsersinn for slektens sorg og harm. Jeg trodde det var Norges nasjonalsange. Jeg kunne det godt ha fått vært. Jesus, la mitt hjerte få banke i takt med ditt for dem som er der ute, og tilgi meg at de ikke gjør det. Og så tror jeg Gud har mange slags døtter og sønner som ikke er helt som den fortapte sønnen og ikke helt som den sure storebroren, men noe i veien. Noe midt imellom. Og så har jeg tenkt mye på det. Hvordan hadde det gått med en fortapte sønn hvis han hadde møtt storebroren før han møtte faren? Hørtes det rart ut? Hvem er det folk rundt oss møter der du og jeg er? Møter de Jesus eller møter de deg? Kanskje tror vi at vi er bedre enn disiplene som ved en anledning hardhendt prøvde å holde mødrene og babyene unna. De prøvde å hindre, så Jesus måtte bli sint og si, «La de små barna komme til meg, hindre dem ikke.» Å, tenk om du og jeg holder folk på avstand fra Jesus. Kanskje velment for at Jesus skulle få en middagshvil. Kanskje som vokter over en eller annen viktig arv. Men står ikke der Jesus ville vi skulle stått. Tenk om vi havner sånn som hans sure storebror, som er så husvarm og så veletablert. At det å høre til i fars hus, det er liksom ikke døyten interessant mer. Det er bare sånn det. Og så var han endt opp der hvor han bare var sur og opptatt av egne lønns- og arbeidsvilkår. Mens far var opptatt av å samle inne i festen. Da tenker jeg på profeten Jonah. Han som var like glad med om hele Ninive skulle forsvinne ned under dom og ild. Det eneste han tenkte på det var en god stol i skygge med fin utsiktsplass til å se på det som måtte komme. Hvis Gud lar seg representere blant menneskene av Jonas og av disiplene og av en sur storebror, av en husvarm Sverre, hvilken åpen favn møter da den som virkelig søker Jesus? Jeg har så mye mer lyst til å ligne Jesus. enn jeg har å ligne meg selv eller hans sure storebroren. Gi meg, Jesus, ditt ømme frelsesinn for slektens sorg og harm. Jeg fikk lære det en gang veldig bokstavelig hjemme da vi hadde små barn. Vi bodde på Fjellau, i rekkehus med lekeplass rett utenfor. Og Heidi, kona mi, hun glad i å koke kaffe og bake kaker og stelle. Og det var faktisk ganske ofte at hun plutselig dukket opp på lekeplassen med en stor kanne kaffe eller to, og så noe nybakt, og sa «Nå setter vi oss og tar vi litt kaffe». Så var det en dag at Heidi og jeg var oppe i tredje etasje. Det regnet litt ute. Så plutselig hørte vi skritt i gangen og noen stemmer som vi ikke umiddelbart kjente igjen. Det var jo litt rart. Da gikk vi ned, og der sto det noen folk. Ja, så var det altså en av guttene våre som hadde sett at de sto ute på lekeplassen og frøs. Så gikk han bare ut på trappa, så gjorde han sånn som Heidi og klappa i hendene. «Vil ikke dere komme og spise kake hos oss?» Og så var han helt sikker på at det syns mor var en strålende idé. Jesus gikk ute blant syndere og tollere. Og så sa han i fars hus, der er det mange rom. Var det ikke sånn så skulle jeg sagt fra, nå går jeg klart, går jeg hjem og gjør klar noen rom. Vil dere ikke komme og flytte inn? For Jesus var helt sikker på at far i himmelen syns det er en strålende idé å fylle himmelen med syndere og tollere. Og så gikk han på kryss og tvers i Galilea og Judea og inviterte inn. Ikke bare på en kopp kaffe sånn en 20 minutters tid mens regnbygen gir seg, men for en hel evighet. Å, som jeg hadde lyst til å ligne gutten min den gangen. Som ropte til andre, vil ikke dere komme inn? Gjerne til en kopp kaffe, men enda mer på fars vegne. For greia er det at du og jeg, vi representerer noe uendelig stort. Vi representerer Gud. På vegne av Kristus. Som om Gud selv formante gjennom lille meg, vi ber dere på Guds vegne, på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. De fleste naboene hjemme i Ekornveien de leser lite i Bibelen. Det brevet de leser, det er meg. Det gjør litt forskjell å lese Herrens ord, og så lese livsstil og hilsener eller mangel på det fra nabo Sverre. Litt stressa på vei til et eller annet. Vi representerer noe uendelig mye større enn oss selv. Og så kan det hende at Gud kaller på noen ikke bare til å gå 7 meter utenfor trappa og invitere på nærmeste lekeplass, men til å sitte 7 timer på flyet og havne på motsatt side av kloden. For der var det fortsatt noen som ikke hadde hørt førsterykt om dette engang. Den gode far i lignelsen, han gikk noen 100 meter ut på jordet kanskje. Er det noen som vil være med far ut og leke, lete? Vet du noe bedre å bruke livet ditt til enn å bli med far ut i mørket for å lete etter en sur storebror som har hørt det før, men ikke lenger har et hjerte som banker i takt? Eller til å gå til ikke bare nærmeste lekeplass, gjerne dit også, men hvor som helst, og dypest sett vite at jeg er her på vegne av Kristus. Og du som ikke kan reise selv, du må finne noen andre som kan reise på dine vegne og betale sånn at de har nok. Og be for dem så ikke de går alene. Og følge med og vise omsorg. Og så er det noen som på fellesskapets vegne kan strekke armene ut dit Gud vil det. Så må jeg få lov å fortelle bitte litt mer om en storebror til. For Bibelen forteller om en annen storebror. En som tok regninga etter lillebroren sin. Det er storebror Jesus. I Hebreerbrevet står det rett ut. Han skammer seg ikke ved å kalle dem brødre. Jesus tok regninga. For den fortapte sønn som hadde rota bort formuen i elendighet og mørke. Jesus tok regninga for det skjeet og mer enn det som skulle til for den sure storebroren. Hva består regninga i? Den består i at verdens beste far forlot verdens beste sønn det øyeblikk han trengte ham mest. Regninga betalte Jesus da han på korset måtte rope «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Vet du svaret på det? Hvorfor forlot Gud Jesus på korset? Gud forlot Jesus på korset for at han aldri i evighet skal behøve å forlate deg. Gud vendte ryggen til Jesus for at han skulle kunne vende ansiktet mot deg. La sitt ansikt lyse imot deg og være deg nådig. Det finnes mange brødre og søstre i denne søskenflokken, men storebror Jesus, han tok regninga. Derfor kunne han åpne døra og si, «Vil ikke dere komme inn til oss?» Er det sant at Jesus er min bror? At hele himmelens arv hører meg til? Spurte Lina Sandell. Ja, hvis det er sant, så bye bye til alle verdens sorger. Hva er det jeg sutrer etter? Hvis bror min er slik, hvis far min er sånn, hvis porten er åpen. Nå kommer vi til det siste punktet i preka her. Den har en åpen slutt. Vi vet ikke hva han gjorde, denne sure storebroren. Ble han med far inn? Eller satt han igjen og var sur i mørket? På en måte så blir vi lei oss for ikke å få høre hvordan det går, for vi vil så gjerne ha en happy ending, vil vi ikke det? Jeg tror Jesus med vilje lot den ha en åpen slutt. For dermed så fortsetter spørsmålet å nå til deg og til meg. Vil jeg være med far inn på festen? Eller vil jeg holde meg der ute i tussmørket for meg selv? Sånn sett snakker teksten i 2022 på 30. oktober i misjonssalen til en og en av oss. Hvor er du? Fortapt i mørket der? Eller fortapt i ditt eget harde mørke som en sur storebror? Eller er du inne i festen hos far? Og er du klar til å bli med far ut og leite? Jesus, her er jeg. Send meg til noen du ser.